Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Slovami velského básnika vidíme prichádzať smrť. Kráda sa medzi nás ako čierny dym, ako fantom, ktorý nemá zľutovanie.
Lala, to znie veľmi temne a vážne. Dnes budeme totiž to hovoriť o chorobe, ktorej hovorili mor. Veľa ľudí si myslí, že mor sme už úplne vyhubili a že už mor neexistuje. V skutočnosti však je veľa krajín, kde sa mor dodnes vyskytuje. Vítajte pri podcaste Ako ľudstvo objavovalo telo. Moje meno je Lívia Hlavačková.
Terezia Tomášovičová.
A dnes budeme hovoriť o veľmi zaujímavej chorobe opäť raz. Ale rôznym chorobám hovorili mor a dodnes sa vlastne toto slovo využíva aj v prenesenom význame na kadečo. A predpokladám, že to tak nebolo inak aj v histórii, že sa slovo mor používalo.
Mor bolo také všeobecne zhrňajúce označenie v podstate na začiatku akejkoľvek závažnej choroby. Uh-huh. A či sa rozprávame o tom reálnom bubonickom alebo plucnom alebo akejkoľvek forme súčasne chápaného moru, tak v tých najstarších štádiách histórie v tom antickom svete je to naozaj veľmi ťažko posúdiť.
Takže mor v histórii bolo kadečo, ale dnes označujeme ako mor medicínsky chorobu, ktorú spôsobuje baktéria Yersinia pestis. A táto baktéria vytvára tri veľmi špecifické formy moru. Ten najznámejší a aj najčastejší je tzv. Bubonický mor. Tá baktéria sa dostane do našich lymfatických uzlín, tam sa rozmnoží a tie opuchnú a zväčšia sa, vytvárajú tzv. Nazvali to vtedy bubo. A tieto lymfatické uzliny sú plné baktérií a plné hnisu a odumretých častí, ktoré sú vnútri v tej lymfatickej uzline také až tekuté a môžu to tak, môžu prasknúť alebo sa narezávali a niektoré historické údaje označovali, že to potom narezanie vytváralo taký grglotajúci zvuk, ktorý sa k tomuto opisoval. Takže tieto bubá sú naozaj známe veľmi dávno. Okrem toho sa mi príznaky ako chrípka, takže to je veľmi nešpecifické, nejaká horúčka, bolesti hlavy, slabosť, takže také veľmi nešpecifické veci, ale tie bubá sú veľmi, veľmi špecifické. Tento bubonický mor vzniká asi 2 až 10 dní potom, čo niekoho uštipne blcha. To je veľmi dôležité, k tej blžke sa ešte dostanem chudinke malej, áno. Hovorím chudinke malej.
Ona je z toho tak obviňovaná.
Ona je z toho obviňovaná, právom povedzme, ale chuťa tiež trpí. No, po asi 2-10 dňoch a bez liečby na bubonický mor zomieralo asi 40-60% ľudí, čo mali túto formu. Tie baktérie sa potom môžu rozšíriť v niektorých prípadoch až do krvi a vznikne celková infekcia toho organizmu, vlastne celá imunita začne bojovať proti tomu a je to po celom tele rozšírené v krvi a tomu hovoríme septická forma. Táto septická forma je charakterizovaná tým, že vzniká tam problém so zarážaním krvi, kedy sa na jednej strane krv zráža, najmä v malých cievach na koncoch prstov a chodidlách a v rukách, ale na druhej strane potom sa vlastne vymieňajú všetky veci na zrážanie a na inej strane človek krváca, takže sú tam krvácanie z úst, nos, krvavý kašel. Človek môže krv aj vracať a zároveň má čierne sfarbenie koncových častí tela. Tie odumierajú tým, že tam nemajú krvné zásobenie a ešte je to také modifikované, že to získava tak čiernu farbu. A
už je nám jasné, prečo táto choroba vyvolávala takú hrôzu.
Takú hrôzu, to je hrozné. A toto je totiž, to má prakticky 90 až 100% smrteľnosť. Hmm. A pokiaľ neliečený. No ale najhoršia a najdesivejšia forma moru je tzv. Plúcna. Kedy sa dostane mor, tá baktéria sa dostane do plúc a spôsobí vlastne zápal plúc, morový zápal plúc. Kedy ľudia majú hroznú horúčku, lapajú podychu, majú bolesti na hrudi a kašel. Ten kašel je spočiatku taký ako hlienový, taký dosť veľa hlienu vykašliavajú a postupne začajú vykašliavať krv. A najmä v tých neskorších fázach je ten kašel plný baktérií. A tam je tá veľký rozdiel oproti bubonickému. Tento sa už vie šíriť kvapôčkami medzi ľuďmi. Má prakticky 100% smrteľnosť, že keď ho dostal, tak tento mal jasné. A ešte hnusnejšie pri tejto forme je to, že keď ju niekto dostane a keď sa niekto dostane do kontaktu s týmto plúcnym, keď má niekto iný má plúcny mor, tak príznaky môže mať už po 24 hodinách a niekedy môžu byť tie príznaky také rýchle, že človek po 24 hodinách zomrie po tom, čo sa stretol s niekým, kto mal takýto plúcny mor.
Takže v podstate sme sa dostali k tomu, že výrok Giovanniho Boccaccia je pravdivý, lebo on v podstate v polovici 14. storočia pri tej veľkej európskej morovej epidémii povedal, že aktuálne sleduje to, že mnohí odvážni muži a krásne ženy raňajkujú so svojimi príbuznými a večerajú už so svojimi mŕtvými predkami na onom svete.
To muselo byť strašné.
Ja som si myslela, že to ide o nejakú básnickú metaforu.
Nie.
A nemuselo to tak byť.
Vôbec nie, pokiaľ viem, tak tie historické veci sú ešte v niektorých veciach hroznejšie než to, čo pozorujeme dnes. A to nie len kvôli tomu, že dnes máme nejakú liečbu a dnes nemáme toľko potkanov, ktorí by žili okolo nás.
Aby sme boli exaktní, aj kríz.
Aj kríz, áno. Potkanov kríz a vlastne akýchkoľvek iných hlodavcov.
Lebo tie potkany nie sú ako domáci druh v rámci Európy historicky, takže najskôr kríz, potom tých potkanov.
Hej, ale takto, Yersinii je to jedno. Identifikovali vyše 200 druhov cicavcov, u ktorých Yersinia vie sa rozmnožiť a v ktorých vie fungovať. Takže ona preferuje tie hlodavce a v nich je tzv. Rezervoár. Ale
tými pôvodnými nositeľmi sú pieskomile.
Pieskomile a zároveň som videla aj, že svišť.
Áno, svište.
Svište a potkany aj veveričky.
Hraboše.
Takže akékoľvek.
Tak všetky tieto hladkacie.
Milúčke zvieratka. Ono aj mačka môže mať. Mor napríklad, ale väčšinou je to až ako druhotné. Tá Yersinia predovšetkým sa zdržuje v tej populácii hlodavcov. Predpokladá sa, že môže to byť aj kvôli tomu, že tie hlodavce sa veľmi rýchlo rozmnožujú, že majú takú akože krátku generačnú výmenu a tým pánom v podstate sa stihne rozšíriť, než ich vyzabíja, inak povedané. A zároveň niektoré hlodavce sú už na ňu pravdepodobne, tak povedať, sú už s ňou taký zžitý, že nemajú také silné príznaky a bez problémov s ňou, že sú vlastne ako taký rezervoár tej nákazy, že tá Yersinia nich žije a im veľmi neškodí.
Čo sa týka mojej praxe, zistili sme pri jednom nemenovanom archeologickom výskume, že spory moru v dobrých podmienkach dokážu prežiť úctyhodných 600 až 700 rokov.
Ó, pekne.
Takže
ako Yersinia
ešte raz
je
pozor na to, kto čo chytá.
Yersinia je taká celkom takto, ona vyrastie pri 4 až 40 stupňoch Celzia, optimum má okolo 30. A jej infekčná dávka, čo je to, koľko baktérií potrebuješ dostať na to, aby si prípadne na ňu aj zomrela, je, že 1 až 10 baktérií. Čiže jedna baktéria.
To neznie veľmi.
To boje úplne brutus.
Dobre, že sme to nevedeli na začiatku toho výskumu.
Prežije 16 mesiacov v pôde. Bola zachovaná, že 11 mesiacov v nejakom pelechu po mŕtvom zvierati, čo zomrelo na ten mor, tak 11 mesiacov potom tam vedeli nájsť životoschopné baktérie. A ty teraz vieš aj o 600, tak to už ako.
No hovorím ale v tom ideálnom prostredí, čo ja teda neviem posúdiť, ktoré je ideálne, ale
taká dobrá teplota alebo tak nejaké stabilné podmienky. Všelijaké
tie kostnice, studne a tak ďalej po tých morových epidémiách, tak
no hovorím, vie sa. Ona sa vie vlastne pri tom najmä pri tom plúcnom more sa ďalej vlastne vie človek nakaziť aj z toho mŕtvého tela. Čož napríklad pri mnohých nákazách nie je. A môže, keď človek zomrie na nejakú nákazu, tak niekto iný sa pri manipulácii nenakazí, ale pri more to vôbec neplatí. No ale poviem k tej blche, pretože to je fakt taká chudinka, už som hovorila, že aká je chudia. Blcha totiž to hrá veľmi, veľmi dôležitú úlohu pri prenose medzi hlodavcami a medzi hlodavcom a človekom. A predpokladá sa, že práve blcha bola tá, ktorá vôbec to priniesla k človeku. Ona totiž toho, tá blcha je absolútne podstatná pre Yersiniu a preto, aby Yersinia sa vedela rozmnožovať na začiatku. Tá blcha skočí na potkana, začne susať a predpokladá sa, že asi ten potkan alebo krysa alebo hlodavec môže mať v tom kožuchu nie iba jednu blchu. A presne sa vie, že pomer toho, koľko má tých blch v kožuchu, tak podľa toho bude mať nákazu, že keď je tam čím viacej blch, tým viacej nákazlivý, ako naozaj to. Nejakých 30% tých blch dostane tie Yersinie. Im sa to dostane, ako nasúsajú tú krv, im sa to dostane do žalúdka a tam sa začne tá Yersinia množiť. Až tak, že ona ešte tam vytvorí aj taký film, ona sa spojí, sa to zmieša s tou krvou v tom žalúdku a vytvorí takú zátku v tom pažeráku tej blchy, takže tá blcha sa nemôže ďalej najesť a ona chúďa hladná, hľadá ďalšiu krv, ktorú by sa najedla, lebo ona hladuje, jej sa to nedostáva nikam, takže skočí na ďalšieho potkana, aby sa chúďa napapala a namiesto toho do toho potkana vráti 10 až 24 tisíc jersíní z toho jedného kusnutia. Infekčná dávka 1 až 10 pripomína. Takže tá blchka, keď takto skočila na nás, no, tak...
V kontexte tých epidémií začínam chápať, ako sa pohybujeme.
Áno, tie čísla zrazu dávajú veci pekne do kontextu.
Čo je veľmi zaujímavé, lebo my v podstate nevieme to, čo si ty spomínala, Livy, že morom sa označovali rôzne choroby a ich presná identita nie je odhalená, lebo o more sa nejak zmieňujú aj antickí historici o more v Atenách. Ale či to bol tento mor, alebo niečo iné, inú chorobu, ťažko povedať, alebo mor za vlády Antonia, taktiež ťažko povedať. Každopádne prvý archeologický doklad bubonického moru pochádza zo stredoazijských stepí, konkrétne z Kirkiska, je to 2. 3. storočie po Kristovi a ide o hrob kočovníka. Ale taká naozaj veľká morová epidémia tých kolosálnych rozmerov, ktorá udrela na Európu, sa volá podľa východorímskeho cisára Justiniana, buď ako Justinianov alebo Justinianský mor, ktorý udrel vlastne na Európu v polovici 6. storočia po Kristovi. No a tam aj to šírenie, aj ten rozsah, aj intenzita sú veľmi dobre popísané a vyvolalo to úplnú paniku medzi ľuďmi. Už je nám tak trošku aj jasné.
Ja, prečo?
Ale vraťme sa teda k tomu Justinianovi. Justinian bol veľmi aktívny, osvietený človek, reformátor, ktorý sa snažil obnoviť zašlú slávu Rímskej ríše, dobiť územia osídlené barbármi a pripojiť ich, ako keby dostať sa k tomu pôvodnému rozsahu tej západorímskej ríše, pripojiť k tej východorímskej. Bol naozaj natoľko šikovný, osvietený a progresívny, že sa mu to takmer podarilo, nebyť toho, že teda v jeho krajine vypukol mor. A tento mor sa dostal do Konštantínopolu cestou námornou z Egypta, z prístavu Pelusium, kde bol dokumentovaný v roku 541. No, v roku 542 sa táto nákaza dostala do Konštantinopolu a Konštantinopol bol mesto, možno si to nevieme predstaviť, ale s 500 tisíc obyvateľmi.
To je vďaka, Bratislava v podstate.
To je taká Bratislava, vďaka vysokej miere urbanizácie a tej mestskej štruktúry, architektúry, tam ten mor zasiahol naozaj katastrofálne. Bolo to veľmi rýchle, ľudia začali zomierať po 10 000 za deň. Naozaj tu akékoľvek opisy stavu nebol na to čas. Niečo sa popísalo post, ale v rámci tých najhorších rokov alebo toho vypuknutia tejto epidémie sa snažilo zbaviť mŕtvych tiel, ani nešlo o nakazených ľudí, to už boli v podstate mŕtvi ľudia, ktorí sa kopili na uliciach, vznikli na to samostatné úrady, samostatní pracovníci, ktorí sa postupne nakazovali tiež. Tá panika a skepsa dosiahla také rozmery, že v podstate obyvatelia Konštantinopola si zaviedli písanie mien a osobných údajov, ktoré nosili na tzv. Cedulkách, aby ich v prípade smrti vôbec vedeli identifikovať a oznámiť túto informáciu ako pozostalým a rodine. Takže až takto sa tí ľudia pripravili.
Takže vlastne také tie vojenské.
Takže, lebo toto bol protivník, proti ktorému sa nedalo bojovať tými konfekčnými zbraniami.
Proti tomu sa vlastne v tom čase nedalo bojovať vôbec.
Nikto nevedel, ako sa to šíri, čo to spôsobuje, o čo ide. Tých tiel sa tam množilo nekontrolovateľne. Všetci vedeli, že sa ich treba zbaviť, aby sa nákaza nešírila. Cintoriny boli plné, začali sa tie tela hromadiť za hranicami mesta. Niekde sa hromadili tak, že celé domy alebo budovy boli v podstate venované teda na tento účel.
Také márnice, narýchlo.
No, také
veľmi
pohotovostné, nazvíme to. Dokonca vieme o tom, že týmto budovám museli odmontovať alebo rozobrať strechy, aby sa do nich pomestili tie tela, takže až takýmto spôsobom. Takže išlo naozaj o obrovskú ranu, na ktorú nikto nebol pripravený. To znamená, že tie, nazvíme to protiepidemiologické opatrenia, alebo akékoľvek, nikto nevedel, čo má robiť, ako to má robiť, akú stratégiu zaujať. Tie kroky, ktoré v podstate Justiniana, jeho tí pracovníci a mestské autority začali zavádzať, oni boli dobre, ale tam sa to nestihalo.
Uh-huh.
Keď naozaj zomieralo tých 10 000 ľudí denne, to je obrovské.
To je strašné.
To sú obrovské čísla. Aj v rámci toho mesta tam vládol chaos, zmetok.
Si zoberieme, že pri dnešnej organizácii a možnosti informácií a mobility a všetkého, keby začalo zomierať toľko ľudí, takže tak nemáme šancu ani my.
Tá prvá vlna vlastne toho moru trvala od roku 541 do 544. Nakazil sa inakšie aj sám cisár Justinian. Uh-huh. On to úplne zázrakom ku podivu prežil. On to prežil, ale stratil teda časť životnej energie, nazvime to, uh-huh, ako keby zostarol o niekoľko desiatok rokov. Už sa k svojim pôvodným víziám o obnovení tej slávy Veľkej rímskej ríše nevrátil. A dokonca niektorí, alebo teda zlé dobové jazyky tvrdia, uh-huh, že možno to sám cisár neprežil a že ten človek bol v podstate jeho dvojník.
Takže
máme tu aj nejakú teóriu.
Pekne, tak toto znie veľmi...
Konšpirácie.
Malé konšpirácie, ale tak akože, áno, v tom histórii sa to veľmi nezmenilo, ale je to šialený opis šialenej situácie, keď si tak človek zoberie, že ako to tí ľudia museli prežívať, to, že
hlavne,
niekomu...
V tom zmysle, že nikdy nič podobné nezažili.
Nebolo.
Generácie predtým to nepoznali, to znamená, že oni boli úplne nepripravení na možnosť vypuknutia niečoho takéhoto. Veľmi zaujímavé sú tie faktory, ktoré predchádzali, uh-huh, samotnému vypuknutiu toho Justinianovho, aby sme to tak nevzťahovali na neho, tak justinianského moru. A to sú rôzne aj ekologické, aj klimatické činitele.
Uh-huh.
V bezprostrednom období pred vypuknutím tohto moru došlo k významnému teplotnému výkyvu. Došlo k ochladeniu, čo spôsobilo neúrodu, čo spôsobilo hladomor. To znamená, aha, že už aj to obyvateľstvo bolo nejakým spôsobom oslabené a do tohto ešte prišla tá morová epidémia.
Tie najzdrvujúcejšie epidémie došli vtedy, keď sme boli najviac oslabení. Ako si to ľudia vtedy vysvetľovali?
No,
bo ja som počula nejaké teórie, ale...
Tak samozrejme, mor bol aj téma kázni. My to vieme úplne presne dokonca z nášho územia, z neskoršieho obdobia. Ale kázne sa venovali aj týmto problémom, no a ľudí podporovali hlavne v chodení na bohoslúžby, k modleniu, dokonca k noseniu amuletov a k prosbám, k takzvaným tým protimorovým svätým alebo ochrancom, čo bol svätý Rochus a svätý Sebastian. Takže tá viera a tá zbožnosť sa odrážala aj v tomto smere.
Ja som počula o toho z neskoršieho obdobia, že flagelanti, čo možno ste zachytili z... Dana Browna a neviem, ktoré časti to je.
Flagelanti a nie len flagelanti.
Boli, ktorí sa bičovali nábožensky.
Vznikali rôzne náboženské hnutia, aj nazvíme to tak na pokraji nejakého fanatizmu. Jedným z toho boli práve tí flagelanti, ktorí toto vykonávali ako formu pokánia, takéto sebatríznenie.
Ale som počula, že oni nerešpektovali žiadne opatrenia, ktoré mesto dávalo na niektorých miestach, že oni... Krátka, že oni sa stretli, idú sa bičovať a hoci...
Oni boli neusmerniteľní.
Absolutne.
A v podstate peši prechádzali z jedného mesta do druhého, takže v rámci tých opatrení, áno, to nebol najlepší nápad. No ale okrem tých flagelantov je ešte veľmi zaujímavé, také, nenazval by som to hnutie, ale v rámci Európy sa objavovali také skupinky ľudí, ktorí boli takzvane posadnutí tancom. Opisuje sa to ako extatické masové šialenstvo, uh-huh, a dáva sa to do priamej súvislosti práve s vypuknutím morových epidémií. Prvýkrát to bolo pozorované a dokumentované v Aachene v roku 1374, takže po tej veľkej morovej epidémii európskej. V podstate boli to ľudia, ktorí tancovali, naozaj, ako sa hovorí, až kým neodpadli alebo nezomreli vyslovene priamo tam na mieste. No a aby sme to teda završili, tieto pohnútky,
uh-huh,
ako sa človek vysporiadoval s touto traumou, tak samozrejme v mnohých obyvateľoch tých miest práve tieto tragédie vybičovali istú mieru fanatizmu, takže bolo treba poukázať na to, kto je za to zodpovedný. A
takže išli ukázalo klasicky.
Áno, ukázalo sa teda na určité skupiny obyvateľstva, keď chceme byť konkrétnejší, tak napríklad Židom sa veľmi veľa vyčítalo.
Tak povedieť ako vždy.
Treba zase povedať, že tá miera toho poukazovania bola rôzna v rámci krajín Európy. Áno, niekde viac, niekde menej, nikoho to dokonca ani nenapadlo. Mm-hmm. Ale tak vždy sa nejaké ako zlé jazyky ozvú a vždy je treba samozrejme ukázať na vinníka, že áno.
No, ja som zachytila, že vo Florencii ukázali na vinníka ako mačky a psy a že nechali vykantriť všetky túlave alebo všetky mačky v meste. Čo vzhľadom na to, že ten prenos bol práve cez tie potkania krízy, tak nebol možno najlepší nápad, ale tak robili, čo mohli.
No tu treba ale povedať, že napríklad Benátčania mali vlastnú zbraň boju proti moru.
OK, to sa mi páči.
Mačičky. Takže tam presne opačne ako Florentiania. Takže Benátčania si svoje mačičky držali v mimoriadnej úcte. A okrem toho, že robili nejaké dražby alebo trhy, kde sa za najväčšie peniaze predávali tie mačky, ktoré boli prezentované ako najväčší lovci, teda mm-hmm. táto schopnosť bola veľmi oceňovaná, tak mačičky slúžili v benátskej flotile na lodiach v počte niekoľko málo kusov, či už 2, 3, 4 alebo takto. Takže 4 takéto mačičky boli ako úradne evidované ako námorníci na tých palubách tých lodí, s tým, že mali prideleného jedného námorníka, ktorý sa staral o ich krmenie, potreby a tak ďalej. Takže benátske mačičky sa mali naozaj veľmi dobre a práve preto, že hubili tieto hlodavce, krysy potkany, ktoré, ako už vtedy Benátčania vedeli, mali spojitosť s prenosom týchto ochorení, teda tohto moru. No a čo je veľmi zaujímavé, Benátčania aj koketovali s nejakým šlachtením tých mačiek a dovážali sýrske mačky, ktoré boli väčšie, boli bojovnejšie, agresívnejšie a mali lepšie výsledky v tom love tých myši, krys, potkanov alebo čohokoľvek. Takže tam boli naopak tie mačičky naozaj veľmi vážené.
A to by ma teraz zaujímalo, ale to neviem, či budeš mať. Ja mám tú štatistiku len pre Florenciu, že ako sa im potom darilo po tom, čo vykinožili tie mačky, tak pokiaľ viem, tak ten mor v tom období už tej neskoršej morovej epidémie zahubil 60% mesta. Nie, že 60% nakazený, ale 60% populácie celého mesta. Takže ako naozaj to nebol úplne najlepší nápad. Ale neviem, či taká nejaká štatistika sa vôbec zachovala pri Benátkach.
No, ja tu mám, že v 16. storočí v Benátkach zomrelo za jeden rok 45 000 Benátčanov na následky teda nakazenia morom. Ale rada by som tu povedala, že tí Benátčania sa naozaj snažili túto situáciu riešiť a povaha ich mesta im to svojím spôsobom fantasticky umožňovala, keďže ide o mesto na lagúne, na tých jednotlivých izolovaných ostrovov. Oni vyčlenili samostatné ostrovy, na ktorých postavili nemocnice, takzvané lazarety, ktoré boli obohradené prirodzenou bariérou. Nebolo treba stavať nejaké múry.
Ďalšie.
Áno, bol to ostrov. A okolo tohto ostrova dokonca hliadkovali lode, aby sa niekto nesnažil ako utiecť z tej liečby.
To mali super vymyslené, mali na to naozaj aj super
takže
možnosti.
Takže dokonca by som ešte zvoraznila taký ten ľudský aspekt, že tí, ktorí si tú liečbu nemohli dovoliť, boli liečení na náklady mesta. No, 1/5 mesta pravdepodobne.
1/5, a to je lepšie, než 60% mesta neprežiť.
Ale chcela som podať to, že v podstate tá starostlivosť bola dosť nákladná. Oni sa naozaj snažili tých ľudí už pri prvých príznakoch odchytávať. Boli na to samostatné ako keby služby, ktoré obiehali jednotlivé mesta, jednotlivé štvrte. Mesto bolo podelené na štvrte a jednotliví tí mestskí úradníci dohliadali na konkrétnu štvrť. V prípade, že sa choroba niekde objavila, bolo to zaevidované, tí ľudia boli istým spôsobom izolovaní hneď v začiatku. Ich majetok, veci, hlavne oblečenie boli spálené, aby sa to ďalej nešírilo a oni sami teda boli liečení v rámci tých.
To je akože veľmi rozumný postup.
No a samozrejme, ešte to pokračuje tým, že pokiaľ už tieto liečby a tieto opatrenia, táto karanténa nezaberali, tak sa pristúpilo k veľmi zaujímavému opatreniu a to bolo postaviť kostol.
Okay.
Postaviť kostol Krista Vykupiteľa, takzvaný Redentore. S týmto nápadom prišiel Doža Alvis Mocenigo. ktorý už nevedel, ako má bojovať proti tejto epidémii, pretože on naozaj všetky kroky, ktoré nechal vypracovať ten postup a tá stratégia boja proti moru bola naozaj správna aj z pohľadu dnešného. No, tak si povedal, že postavíme kostol. On túto stavbu zveril veľmi známemu architektovi Andrejovi Paladiovi, stojí dodnes. Kostol sa teda začal stavať a každoročne robia Benátčania púť do tohto kostola. Mm-hmm. Ide o nepretržitý zvyk niekoľko stáročí, lebo hneď ďalší rok ten mor naozaj v Benátkach ustúpil. Ešte kostol dostávaný nebol, ale už to zabralo. Ustupilo. Áno, už to zabralo.
Tak treba, keby náhodou treba pokračovať.
Ak by ste napríklad išli do Benátok, tak 3. júlový víkend sa tam stavia pontonový most, cez ktorý všetci tí pútnici prejdú do toho kostola Redentore, ktorý už teraz samozrejme stojí, vtedy ešte nestal, a poďakujú teda za záchranu mesta. Takže aj toto bol jeden zo spôsobov, ako bojovať proti moru. A ku podivu účinný.
Treba brať, čo je. A spomenula si tu viackrát tú karanténu, iba pridám, že práve karanténa bolo opatrenie, ktoré vzniklo prvýkrát práve kvôli moru a vzniklo na území vlastne dnešného Dubrovníka. Prvýkrát to spravili v roku 1377 na 30 dní a neskôr to odpozerali iné mesta a postupne potom to zväčšili alebo predložili na 40 dní a z toho vzniklo vlastne slovo karanténa, myslím, že tam je vlastne referencia
karantín
na 40. Mm-hmm. Takže a viackrát sme tu opísali, alebo spomenuli tú epidémiu, ktorá vlastne sa prehnala Európou, neskôr už na ňu asi tak viac opisujeme. Tak
v tej polovici toho 14. storočia tam je veľmi zaujímavé aj ten vznik, aj to šírenie. Vyslovene ide o taký dramatický priebeh celej situácie. Nechcem povedať, že hodný z filmovania, lebo je to v podstate
taká zvláštna téma. Podľa mňa to určite sfilmovali.
Ale len my o tom teda nevieme.
A ja som určite videla filmy, kde to bolo. Možno nebolo centrálny, ale určite som videla, kde to bolo aspoň okrajovo, lebo však veď to...
Mňa prekvapilo hlavne okolnosti vypuknutia tohto moru, lebo on pravdepodobne vypukol v Ázii a spúšťačom mohol byť hladomor práve v Číne. Teda uvažuje sa týmto smerom. Odtiaľ sa šíril do Indie až na brehy Čierneho mora. No a tam sa dostávame vlastne k nejakej periférii toho nášho zaujímavého územia, lebo na brehu Čierneho mora založili Janovčania obchodnú kolóniu Kafu, dnes mesto Feodosia. A bolo to veľmi ľudnaté, teda početné a kozmopolitné mesto, okrem Janovčanov tam žili Benátčania, Gréci, Arméni, Židia, Turci, rôzne národnosti, ktoré bohatli z obchodu. Toto mesto v polovici alebo pred polovicou 14. storočia začali obliehať Mongoli. Na tom by nebolo nič také katastrofálne, avšak v tábore Mongolov vypukla nejaká strašná nákaza, začala sa tam šíriť choroba a Mongoli v podstate mesto nedobili a museli odtiahnuť, ale ešte predtým, ako odtiahli, sa rozhodli pre, nazvime to naozaj zúfalý čin, ktorý v dejinách nemá obdoby. Oni naložili mŕtve tela svojich spolubojovníkov, ktorí zomreli na následky tejto vtedy neznámej choroby, na trebušety a katapultovali ich za hradby do tohto mesta.
Biologická zbraň.
No vyslovene bola použitá...
Jednoznačne biologická zbraň.
No,
a veľmi účinná teda.
Oni odtiahli a teda preživší obrancovia mesta Kafa sa samozrejme od hrôzy prvečej rozutekali všade po Stredozemí. To znamená, že nastúpili na lode v húfoch a opustili mesto. No.
Dneska by to nazvali, že super spreader.
Tak. A tým pádom my presne vieme, kedy aj kde sa ten mor rozšíril do Európy. A vieme to, pretože 12 morom nakazených galér priplávalo v roku 1347 do prístavu Messina na Sicílii. No a tu začína teda tá druhá európska apokalypsa, dokonca väčších rozmerov, ako bola tá prvá vlna s tým Justinianovým morom, lebo v tomto čase vymrela 1 až 2/3 európskej populácie. Ide o najväčšiu demografickú katastrofu v dejinách stredoveku.
To je hrozné. Ale keď si tak zoberiem, že 12, už keď si povedala, že 12 galér, a ja som si k tomu doplnila, že...
A to je len
že...
do tohto prístavu, oni išli to rôznymi smermi, áno.
A to si poviem, že dobre, jedna blcha má 10 až 24 tisíc jersiny a stačí nám 1 až 10 na chorobu, tak ako...
Keď si to tu tak dávame do tých súvislostí.
Keď tie čísla začnú byť pekne dávať do kopu.
No, vlastne súčasníci túto chorobu nazvali veľká smrť, alebo aj veľké vymieranie, lebo naozaj to vyzeralo tak, že ide o nejakú apokalyptickú ránu, z ktorej sa už to ľudstvo nespamätá.
No, ja som počula, že sa traduje, alebo tá viackrát som zachytila, že traduje sa, že čierna smrť, je to kvôli tomu, že čierne farby, tá gangréna, ktorú som spomínala pri tej septickej forme, ale tento názov, pokiaľ viem, vznikol až v niekedy 1750.
Ano, to už bolo
výrazne neskôr. Súčasníci to nevolali čierna smrť.
Takže v tomto období išlo o veľké vymieranie, lebo naozaj to bolo sprevádzané obrovským úbytkom tej populácie. Čo je veľmi zaujímavé, že práve v tomto období stredoveku sa predpokladalo, že za príčinou vzniku a šírenia moru stojí miazma.
To je moja obľúbená téma, takže tej sa chytím veľmi rada.
Tak ideš na to,
lebo
miazma.
Toto je, lebo boj s miazmou a teóriou miazmy sme mali v podstate v medicíne veľmi dlho, až do 19. storočia. Miazma bola taká teória, čo vznikla ešte v antike a v podstate nejaké ekvivalenty podobnej teórie majú aj v indickej, aj čínskej, alebo mali aj v indickej, aj čínskej medicíne v minulosti. No ale v tej antike išlo o to, že si predstavovali, že nákazlivé choroby vznikajú v podstate smradom, a nielen hociakým smradom, ale smradom, v ktorých sú mŕtvoľné častice.
Ten rozklad,
ale išlo o ten smrad. A tým pádom sa všetko sa viazalo okolo toho smradu a potrebovali sa nejakým spôsobom zbaviť toho smradu. Ja som sa napríklad zachytila aj také niečo, že v Londýne počas tejto morovej nákazy sa snažili zbaviť tej miazmy tým, že navláčili niekam na námestie kadejaké nábytky, staré veci, šatstvo, proste všetky možné haraburdy a spálili to. Opisovalo sa, že štiplavý dym zavalil tie ulice, ale pre nich to bola liečba.
Ja k tomu dodám, že presne vieme, o čo ide, lebo mne to tak doplo, že to bude veľký mor v Londýne v rokoch 1665-6. Ľudia nevedeli, čo majú robiť, či majú utekať alebo zavádzať nejaké opatrenia a vtedy sa začali šíriť rôzne zaujímavé aj kreatívne teórie o zabranení ďalšieho šírenia a o nejakej ochrane obyvateľstva. A práve tu, v tej polovici 17. storočia v Londýne, sa začal šíriť taký zvláštny názor, že pri nákaze účinkuje fajčenie alebo žúvanie tabaku. Dokonca máme taký písomný doklad o tom, že študenta z Eton College zbili práve preto, že nefajčil. A on sa o tom akože zmieňoval v liste, že predstavte si, že prvýkrát ma zbili a zrovna kvôli tomu, že som nefajčil.
Ale tak oni tabak považovali v podstate za panaceu, teda za liek, čo by mal liečiť úplne všetko.
Tak čo hovoríš potom na takú skvelú metódu, napríklad ovoniavanie rúží?
Ja som počula zároveň aj to, že čo sa dodnes na Vianoce vlastne píchajú klinčeky do jablka, že to mohlo vzniknúť, ako jedna z teórií, že to mohlo vzniknúť práve v tomto období, aby to rozvoňalo miestnosť.
Práve si nám zničila.
Ale zároveň ja som príklad v jednom múzeu v Británii videla také nádobky a boli naozaj ako krásne nádoby malé kovové s dierkami, kde si mali dať bylinky a privoniavať k tomu práve, aby sa chránili proti miazme.
A tie bylinky boli určite veľmi účinné, lebo to sa vyskytuje vo viacerých už aj renesančných receptoch.
Tak boli, mysleli si, že boli
voľné,
veľmi účinné.
Voľné byliny, no samozrejme, v tom čase sa to... A Jan Jesenius napríklad to odporúča.
Akože oni odporúčali kadečo.
Ale keď sa ešte vrátime k tým Angličanom, mm-hmm, v tom 17. storočí, tak tu práve bol vymyslený a zavedený nový liek, tak môže sa k tomu potom odborne vyjadriť.
Daj.
A bol to tuk zo zmie, zmiešaný s pavučinou, zmiešaný s jedom ropuchy a pridané oči krába.
Neviem, že bude nový. Spôsobom. Príde mi to ako alternatívny recept na teriak, ktorý bol tiež znova, to bol univerzálny liek na všetko, vymysleli ho tiež ešte v antike. a v podstate mal veľmi, veľmi veľa receptov a považovalo sa to za takže liek na úplne všetko, alebo zároveň prísada do iných liekov a práve Teriak mával väčšinou nejaké telo zmie alebo nejaké časti zmie, mal tam nejaké minerály, mal tam rôzne bylinky. V niektorých obdobiach historických tam pomleli aj ľudské mumie, pomleli tam kadejaké rastliny, kadejak, hlina z nejakého ostrova, ste úplne všetko tam mohlo byť.
Kvalitný teriak obsahoval od plus minus 50 do 100 rôznych záhadných substancií, ale teda vraťme sa teda napríklad k tým Benátkam. K tomu 16. storočiu a k tým Benátkam máme tu veľmi zaujímavú knihu, ktorá tam vyšla v tlači, De arte gymnastica. De arte gymnastica šíri teóriu zdraviu prospešného cvičenia. Inými slovami, bojujeme proti všetkým neduhom, tým cvičením, tým pohybom, zdravou životosprávou a tak ďalej. Takže v tomto diele sa odporúča to cvičenie aj napríklad proti moru alebo syfilisu.
Ako cvičením ku zdraviu určite. To možno odporúčať do dnes, ale neviem, či by to pomohlo zrovna pri tom more.
Aj pri tom syfilise mám isté obavy, ale ako berme to ako jeden z názorov a pokračujme napríklad na našom území. My tu máme prešovského lekárnika Jána Webera, ktorý nám v polovici 17. storočia v knihe Amuletum radí proti moru používať ochranný amulet, modliť sa, pravidelne chodiť na bohoslužby, to je dôležité. Ale teraz už sú tu aj také tie zdravotné rady, ako napríklad odpočinok, dýchať čerstvý vzduch, striedmosť v jedení a pití dodržiavať. Veľký benefit vraj poskytujú tie potné kúry v rámci tohto procesu. A samozrejme takéto tradičné púšťanie žilov ešte spomína, to musí byť.
Klasické vlastne veci, keď si to tak zoberiem, že totižto v minulosti verili tomu, že telo sa skladá zo štyroch šťav a že tie sú v rovnováhe, keď je človek zdravý, a v nerovnováhe, keď je človek chorý. A tam tí, čo odmietali teóriu miazmy, teda, že by to malo byť nákazlivé, alebo teda odmietali, že by bolo nákazlivé, aj takí sa našli, najmä v arabských krajinách vraj viacerí odmietali, že by mor bol nákazlivý, vyslovene brávali, že to je čisto kresťanská vec, ktorá je trestom Božím. Tak predpokladali, že je to znova spôsobené tou nerovnováhou štiav. A keďže krvi pripisovali, všetkým tým šťavám pripisovali určité vlastnosti a krv mala byť teplá a vlhká. A keďže mor sa prejavuje horúčkou a potením, tak človek bol horúci a potil sa, tak z toho si vyvodili, že má nadbytok krvi a tým pádom bolo treba pustiť žilou. Vyvolávanie vracania, potenia a púšťanie žilou, to mali odpoveď asi na všetko v podstate. Že to je úplne
ale
samozrejme.
Pozrieme sa, čo nám odporúča Jan Jesenius, lebo to je taký známy odborník v týchto problematikách. Takže on vlastne reaguje na morovú epidémiu, ktorá vypukla v Prahe v roku 1606 a nesúhlasil s tým, že mor vzniká vplyvom nepriaznivého podnebia, zlého vzduchu, toho ovzdušia, alebo prípadne z konštelácie nebeských telies, lebo tu máme zase tie kométy.
Áno, tam aj astrológia do toho išla.
Zodpovedné za rôzne nepríjemnosti v rámci ľudských dejín. No on odporúča ľuďom udržiavať sa v dobrej kondícii. Fyzickej aj psychickej, konzumovať zdravú stravu a páliť v domoch vonné byliny. Tuto to máme. Mm-hmm. Odporúčal aj octové výpary, samozrejme ten teriak. No a dokonca on vymyslel vlastný liek z citrusových plodov na posilnenie organizmu. Tak to je veľmi zaujímavé.
To je veľmi zaujímavé. Hej, tam sa mohlo aj trafiť, akože náhodou sa strelil. Ale ako zase zároveň beriem to tak, že keď tá epidémia vypukla práve vtedy, no pokiaľ si dobre pamätám, aj pri tejto európskej, tejto neskoršej epidémii, tiež tam predtým bola nejaké klimatické, nejaké ochladenie a vlastne nejaký hladomor. Takže v podstate znova tam bolo to oslabenie obyvateľstva, takže to odporúčanie, držte sa v dobrej kondícii. Viem si predstaviť, že mohlo mať aj medicínsky určite nejaký zmysel, najmä v prípade toho bubonického moru, ktorý má väčšie šance alebo dáva väčšie šance na prežitie. V prípade toho plúcneho moru to asi nemalo ako zavážiť. Naozaj nie. A keď už hovoríme o tých doktoroch, tak musíme spomenúť morového doktora, lebo to je najznámejší asi obraz moru, a keď si človek zadá do vyhľadávača medzi obrázkami mor, tak je to jedna z prvých vecí, čo na ňom vyskočí. Možno tam bude Yersinia pestis a druhý hneď bude morový doktor. A ten, pokiaľ ja viem, súvisel práve s tou miazmou a podstatný pre toho doktora bol vraj práve ten zobáčik, do ktorého si nechával dávať tie vonné bylinky, aby teda prehlušil tú morovú nákazu.
A podstatné bolo aj to, že on má ten odev v podstate taký, že je celý zakrytý. Je to kožený plášť, kožené rukavice a taká ako keby kukla, na ktorú sa nasadzuje ten nos, ale tak, že on je tam úplne nepriedušne vpasovaný. Otvory na oči sú vyplnené sklami. To znamená, že on sa priamo ničoho nedotýka, je ako keby naozaj celý do niečoho zabalený. Je to taký ochranný odev, pričom nosil takú
paličku,
presne tak. On sa nedotýkal ničoho a nikoho priamo, čím sa v podstate ochránil pred poštípaním tými blchami.
Áno, a to ani nevedel, že on si tým pomáha nie kvôli tej miazme, ale...
Zabralo,
a zároveň vlastne tie kožené odevy, pokiaľ si dobre pamätám, oni to robili z lakovanej kože, alebo tá upravovanej, ktorá im dovolila to omyť celé, takže oni to vlastne mohli...
Zmývateľné.
Absolútne super vynález, že na jednej strane mysleli si, že sa bránia miazme, bránia sa jednej spôsobe, ale náhodou prišli na to, ako sa reálne obrániť. Ako robiť skutočné preventívne opatrenie. To je veľmi absolútne super.
A veľmi zaujímavé boli aj tie stavby, ktoré vznikali práve v období moru.
Väčšinou vidíme morové stĺpy.
Väčšinou vidíme morové stĺpy, tie sú také charakteristické pre celú Európu, či už ide o poďakovanie za ukončenie tejto tragédie v rámci jednotlivých miest, alebo práve prosbu za to ukončenie tej morovej epidémie. Po väčšine ten tvár je taký charakteristický, ale sú tam zakomponované aj určité figurálne motívy, či už jednotliví svety, ktorí súvisia s tými mestami alebo krajinami, alebo práve ten svätý Rochus a svätý Sebastian, tí sa veľmi objavujú, lebo tí sú tí ochrancovia proti morovej epidémii. Ale zaujímavé sú aj tie nemocnice a kostoly, ktoré začali vznikať. No a nemocnice začali byť vytvárané presne na liečbu pacientov nakazených morom, ako jedna z prvých, ktorá potom poslúžila za model, ktorý sa opakoval v rámci Európy, bola vystavaná v Miláne na konci 15. storočia, bol to tzv. Veľký lazaret. A keby sme sa na to tak pozreli, nevyzerá to ako nemocnica, je to pevnosť. Je to pevnosť, ktorá je obohnaná hradbami a ešte aj vodnou príkopou.
Okay.
A takže tí Taliani, tí Benátčania to mali napríklad jednoduchšie, lebo tam jednotlivé ostrovy...
Oni už mali tú vodnú priekopu vlastne.
Takže tam to bolo, naozaj využili prirodzené prostredie vo svoj prospech. No a na model alebo tohto veľkého lazaretu, čo bol postavený v tom Miláne, bol postavený aj v Paríži takzvaný Morový dvor, čo bola nemocnica svätého Ľudovíta. Tá tiež kopíruje... Tento model však bola oveľa väčšia, takže tam mohla poňať viac pacientov. Vznikali vyslovene iné typy tej architektúry, ktoré boli inšpirované
pre
touto epidémiou.
Tomu epidémiou, že sa prispôsobovali tomu.
Pacienti
dáva to zmysel.
Boli úplne izolovaní od sveta. Práve tá izolácia, tá karanténa bola kľúčom k úspechu, čo sa vlastne pochopilo už od toho Dubrovníka a ostatných dosť rýchlo. Napríklad tie lode tam naozaj museli kotviť tak, že nikto nevstupoval ani nevystupoval, ani tovar sa nevykladal. A keď po tých 40 dňoch nevypukla nejaká nákaza, tak vtedy začali vykladať rôzny tovar.
Izolácia bol naozaj jediný účinný spôsob, ktorý mohli v tom čase mať, pretože v tom čase nevedeli o nejakej baktérii, jersiny, pestis, nevedeli
to
o ničom toho typu.
Ono je to veľmi logické a účinné opatrenie. Problém je naozaj v tých skorších storočiach, v tých prvotných fázach.
Keď netušili, že to je nákazlivé a ako sa to prenáša. Ale keď si zoberieme, že dnes my vieme veľmi veľa vecí o infekčných chorobách, máme oveľa viacej skúseností z minulosti, z histórie, máme oveľa viacej možností a napriek tomu nás epidémia vie veľmi
to
jasne zaskočiť.
Len hovorím, že stavba také nemocnice tiež nie je zo dňa na deň, že oni to pochopili, že potrebujú a potrebujú tých pacientov oddeliť a separovať tých zdravých od tých chorých. Ale kým sa to aj zrealizuje, istý čas to trvá. Samozrejme, to musí byť niekto poverený.
Ako v Rastochach by vedeli povedať, ako dlho vie trvať nemocnica?
To isté, akože na druhú stranu pod tlakom vznikajú rôzne veľké diela.
Keď sa chce, tak sa dá. Spomenula som tu to, že nevedeli o tej, že to je tá baktéria. A tak tu dostanem sa k tomu, ako sme teda objavili tú baktériu. Uh-huh. Tu sme totiž to objavili až na konci 19. storočia a objavili ju v podstate dvaja.
Dlhá cesta teda?
Veľmi dlhá cesta, presne tak. Objavili ju Kita Satoshi Basaburo a Alexandre Yersin. Niektorí hovoria, že niektorí pripisujú objav len Yersiniovi. A napriek tomu, že Kitasato Shibasaburo ho tú Yersiniu opísal o pár dní skôr, Kitasato Shibasaburo on študoval v Tokiu, ale potom išiel študovať do Nemecka a v Berlíne strávil s Kochom, ktorého poznáme ako objaviteľa tuberkulózy, tak tam strávil niekoľko rokov, mal na svojom konte veľa rôznych objavov, veľa rôznych záslužných činov práve na poli epidemiológie a v 1891 sa vrátil späť do Japonska a bol teda veľmi blízko inej epidémii moru, ktorú sme tu zatiaľ nespomínali, tá bola práve v 19. storočí 1894 v Hongkongu vypukla nová celá veľká morová epidémia, ale vtedy sme už vedeli o tom, že existujú mikroorganizmy. Už vedci v tom čase už postupne zavrhovali, už bol Louis Pasteur, už boli viacero, už bol Koch, už boli viacero objavy, vďaka ktorým sme konečne zavrhli ideu miazmy a začali sme sa sústrediť na tie baktérie. No a on vlastne tam vycestoval okamžite, v nejakých takých polných podmienkach izoloval tú baktériu, lenže jeho opisy boli jasné, protirečivé a nebolo úplne jasné, čo opisuje. Predpokladá sa, že sa mu tá vzorka kontaminovala niečím iným, takže Alexander Yersin, to bol zase Švajčiar, ktorý študoval tiež v Nemecku, chvíľku bol aj u toho Kocha asi 2 týždne a mohol sa tom s Kitasatom Shibasaburom stretnúť, lebo tam boli v tom istom čase. Ale potom hlavne pracoval v Pasteurovom inštitúte v Paríži a ten ho vyslal, alebo teda on cestoval dosť do územia na dnešného Vietnamu, Laosu a Kambodže, kde robil tiež znova v rôzne výskumy epidemiologické. A znova bol teda blízko hongkongského moru, tak ho tam vyslali, ale nedovolili mu vstup do nemocnice. Takže on tam v nejakej chatrči si zriadil labák a tam v tom labáku bol schopný skúmať túto baktériu a dokázať, že je to baktéria, presne, že je to teda baktéria, ktorá spôsobuje mor a zároveň dokázal nejakú základnú súvislosť s touto baktériou, že je v hlodavcoch. Tam ešte totiž to nebolo dokázané, že sa ono sa predpokladali, že nejako tam súvisí s tými hlodavcami, ale nebolo to dokázané. Yersin pokračoval ďalej v úžasných výskumoch, ale z Pasteurovom inštitútu ešte tam bol jeho kolega Paul-Louis Simond, ktorý bol ten, čo dokázal jedným experimentom v Pakistane neskôr, že Yersinia sa prenáša medzi hlodavcami a vlastne medzi od hlodavcov vie sa dostať na človeka. On to dokázal v jednom experimente a tak sme vlastne koncom 19. storočia zistili nielen, že Yersinia spôsobuje mor, že to nie sú nejaké kométy alebo iné podobné záležitosti, miasma, a že zároveň, že tam je ten prenos medzi potkanom a človekom. A v tom istom čase bol veľký boom vytvárania tzv. Antisér alebo sér. To sa im podarilo proti tetanu alebo záškrtu alebo iným takýmto chorobám, že v podstate zobrali krv, sérum z človeka, ktorý takúto, alebo zvieraťa, neskôr to robili najmä s koňmi, zo zvieraťa, ktorý takúto chorobu prekonal, tam boli totižto protilátky proti tej chorobe a to vpichli dieťaťu alebo dospelému, ktorý tú chorobu mal, vďaka tomu ho zachránili. Takže títo epidemiologovia sa veľmi snažili vytvoriť takéto antisérum v tom 19. storočí, keď ešte neboli tie antibiotika, ale to sa im nepodarilo, lebo to pri tej Yersinii ešte nejde. Vie sa, že v tých hlodavcoch, tých voľne žijúcich hlodavcov dodnes je mor a je tam v podstate ako taký rezervoár. Máme však výhodu toho, že máme antibiotika, ktoré nám veľmi, veľmi menia situáciu. Treba dať tie antibiotika čo najskôr. A v prípade toho plúcneho, aj toho septického, musí byť liečba začatá do 24 hodín, aby mal človek naozaj šancu. No a samozrejme, mor patrí medzi baktérie, ktoré si vytvárajú rezistenciu. Aby sme mali takú radosť do budúcna. Je to živý organizmus, nikto nevie, čo sa stane v budúcnosti a teda je to niečo iné, ako keby sme hovorili o kiahniach, ktoré sú už naozaj, že nie sú nikde v populácii, už nikde nekolujú, takže tam to máme jasné.
Skutočný špinavý život v podcastoch chýba.
Hlavne, že si dobrým človekom. Výzor nie je podstatný.
Niky.
Čo? Tak. Akože ne, sorry, ja som tomto priama, proste musí ten človek ma fyzicky priťahovať, musí byť chémia. Ja nebudem s laktibrádom nejakým, alebo čo vieš, karedím, proste keď sa mi to nepáči, však nebudem sa klamať.
Robota, muži, dukáty.
Aha, ale to, že si tam so mnou celú noc trsal a hovoril mi komplimenty, tak to už je fér zrazu.
No ale on ťa vyzdekal akože pohľadom.
Podcast Holubičky je obsah 18+, iba pre dospelých, lebo holubičky nebudeme pípať.
Aby ľuďom dobre bolo.
Holubičky, tvoj nový podcast. Na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.